Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Лукашэнка прызнаў наяўнасць у краіне палітвязняў. Эксперты называюць Астравецкую АЭС самабудам. Дні салідарнасці згасаюць праз 7 год.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода. У Менску 22 гадзіну праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У Гаагскім міжнародным трыбунале сёння пачаў выступ у сваю абарону былы лідар баснійскіх сербаў Радаван Караджыч, якога абвінавачваюць у генацыдзе і ваенных злачынствах. Адно з абвінавачанняў тычыцца забойства некалькіх тысяч мусульманаў у баснійскім горадзе Срэбраніца. Сёння Караджыч заявіў суду, што замест таго, каб яго абвінавачваць у тым, што адбывалася ў часе той грамадзянскай вайны, яго трэба было б узнагародзіць, бо ён рабіў усё магчымае, каб пазбегнуць вайны. Караджыч быў затрыманы ў Сербіі ў 2008 годзе пасля таго, як 13 гадоў хаваўся ад правасуддзя. Апеляцыйны суд у США ў аўторак адмяніў вырак былому кіроўцу Усама бін Лядана, якога раней прызналі вінаватым у спрыянні тэрарызму. Суддзі вырашылі, што дзеянні Саліма Ахмеда Хамдана, за які ён быў асуджаны з гледзячы міжнароднага права, не лічыліся злачыннымі ў момант іх ажыццяўлення ў перыяд з 1996 да 2001 году. Кіроўца бін Лядана быў схоплены ў 2001 годзе амерыканскімі войскамі ў Афганістане і адпраўлены на базу Гуантанама. У 2008 годзе ваенны трыбунал прысудзіў яму 5,5 гадоў турмы, аднак Хамдан быў адразу ж вызвалены, паколькі правёў да таго часу ў зняволенні 6 гадоў. Новыя санкцыі еўрапейскага звязу не прымусяць Іран вярнуцца да перамоваў з усясветнымі дзяржавамі пра яго ядзерную праграму. Такую заяву зрабіў сёння прадстаўнік МЗС Ірану. Ён назваў санкцыі незаконнымі, недальнабачнымі і негуманнымі. Краіны еўразвязу ў панядзелак увялі забарону на імпарт іранскага газу, эмбарга на пастаўкі Ірану сталі і алюмінію і шэраг іншых эканамічных абмежаванняў. Папярэднія міжнародныя санкцыі прадугледжвалі забарону на ўвоз іранскай нафты і блокаванне доступу іранскіх фінансавых установаў да міжнародных банкаўскіх сетак. Краіны Захаду абвінавачваюць Іран у імкненні мець ядзерную зброю, іранскія ўлады гэта адмаўляюць. Следчы камітэт Расіі завяршыў следчыя дзеянні адносна пяцярых абвінавачаных у забойстве журналісткі Анны Паліткоўскай, братоў Рустама Ібрагіма і Джабраіла Махмудавых, Сергея Хаджы Курбанава і Ілом Алі Гайтукаева. Яны абвінавачваюцца ў злачынстве, прадугледжаным артыкуламі аб забойстве і незаконным абароце зброі. Следства абвясціла пра завяршэнне папярэдняга расследавання і што доказаў хапае для складання абвінаваўчага заключэння. Паліткоўская была забітая 7 кастрычніка 2006 года ў ліфце свайго дому ў Маскве. Журналістка была вядомай сваёй крытыкі карупцыі ў Расіі, вайны ў Чачні і кіравання тагачаснага расійскага прэзідэнта Владзіміра Пуціна. У 14-гадовай пакістанскай дзяўчынкі Малалы Юсафзай, якая была цяжка паранена ў выніку нападу талібаў, ёсць шанец на поўнае выздараўленне. Пра гэта заявілі лекары спецыялізаванай клінікі ў брытанскім горадзе Бірмінгем, куды ў панядзелак даставілі Малалу. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных новін.